Radio Okapi.
Basa mouna besou, konso mouser.
Okapi.
Matondo bin ngi Nicole ko jangela matondo bin tela bisi kanyo su bin baka masa ma kulanda radio kapi akila ka ken tong somna bena kulanda ban somna bet nan dinga ki kongum pe ko somna sa afrika ken antola kin zon zon pitan ti kana mvuto kina ti ndi monisco na ban zo ban sangu ya me valu la ndinga nan di min na meta de la bimvuka makesa ken ko sala kana ki vozu kaka ni ma ban poso sole ya kulanda malomi ya ki inspecte ban pas me banana kama musi na makumi ya na sole baka kam pete ya na kizunga kaso ya tal beta konda vena kuvutuka na ntsangu ya babis ya hotel de ville ya Kinshasa basi saka na klima saba me katora kuluta sele kasamba ko zaba nyuso ke na kuluta be katora tafia de makutu pebe konda ve nda kule fukila sab na mwa kusuko same baka beto matundo mingi ya kanabisika ni yoso mbaka masa na kulanda bantu na betu na jinga kikungu na radio kapi mingi bayina kena kulanda betu na jibalu buwa kena tiktok ya ijofa munisko meso batafitive ndinga ya yau lombaka na bimvoka bimpumbulu ya kele mingi na nzila goma tina kukuma na sake na kivuazulu sama kubika mindu kindinga yai ya mebasika na kutala bantangu ya baradio ya nkaka vwana peba television pesaka tala yai ya kinati ndinga monisko lietna kolonel Felix Bas tubaka na kinzo ndola Jocelyne Moussa oponde betolandadi.
Jusqu'à preuve du contraire.
Nous t'as dit que ma caisse à Monusco, mais ce bac à ending en andive. Ina endi tu bac à keka kayo ina. Sa mumbe tu pesa ka bilumuzole na bimbuka bimpumbulu tina bantunyon so akere ti minduki nanga na ma caisse à lualu. Na kutula minduki na. Nani ma bilumbu ina abe tu pesa ka abe tu kena kutula na kisalu manaka abe tu idikaka. Sa na kutaina lukengelo en kangu na ndambu ina. Ya zolo atubati. Betu mes so bac à feba ending en abeto. Betu kena kulandaka na ti kisalu na beto ya konso kilumbu. Sam na kubwela balukani na kusaza bisa antwadisa makesa na beto.
Nzwa luyalo kena kutalaka mamba mama vwana pebanda kena kusala nyoso samuti mama bosu mutu wa kena kuzingaka kudipesa mpe na bangola kena kusalama sama kuvutuka ngemba awana ntoto na beto wa kungo Kinshasa kena mutindu yai ya yao kena kubongisa sama kusajila lukando wa difunda mosi nkama tatu na makumi sole na tanu wa kimvoka ngemba ya oni bakaka mukemo yai ya lutaka bubi yai awa na hotel du fleuve awa na bwala kimfumu Kinshasa kena dibaku yai ya bambu nisaka bambama ya meka tona kumataba mpete ya zulu na kisola makesa vwana pia masunga na ntoto na beto Adolfi Ngoi ntumo na beto na mukemo yai vwana kajak Yves Molima inti betelenda Simba.
Bonso ngimi katoka kutuba yao folken konso musiere kutombola nkento ya kongona litafi ya lukingulo na ya masonga kina kati ya nzila alinaka ya luyalu kelomba lukano ya 13 makumi zole na tano ya kimvuka ya malongi tubaka yao mbuta luyalu na mambo ya makento na babakala nkento pe mwana tamwa ni bakaka ndinga na nkinzi ina tuku wa mama Genevieve inagosi ya ikile diluako ya kumbukila makento mbudila mbulo isa muti ya kemveri mpa abame pesa bao ya kempi ingabu veka si ya kediambu ya
meritocracy.
Sadulu ya lunungu kepesa nkento liluako ya kubwela maboko na ndemba maloko na metu balukano ya 13 makumi zoli na tano ya kimvuka ya malongi ina kena kupesa liluako ya kubwela maboko na kusungidila mpe kutombola ndemba ma na lukingolo na inza ya winga dinaka ya bwala yake ya mfunu mingi lukola kina kubula msoso kilandi ya kimonikisi ya kalaka nkulutu ya kintuali ya makanda General Abdallah Wafi ya hii kepesa bao liluako ya kukipesa ya vwanda na kizunga tope na inza mbimba na diambu mitala Sadulu ya mbote pe na kuganga manaka nzila mosi sa muna dinaka ya sadulu ina kesa dila nsiku ya nguzitani. Zawa pende na nkinzi ya ibaza bisaka batu nyoso mutindu lutiraka lukutakano ya kupesa bankento ndinga ina salamaka na mbanza Bujumbura na Bilumbu Meluta.
Mansangu na betikena kulanda kana ndinga kikongo mingi betu bila nsangu malongi ya fono kusima kibetikena kutubila luzingu ampasi ya ba inspecte kama mosi na makumi ya nazole ya baka tukaka na kubaka na kisalu kena kumona na mbanza mbuji maibu wala kimfuma kasogi yantal nyoswe kakana nima wamposo zole ya baka tukaka na kulanda malungi jaka ngea Dolphin Ngoi sabu na nsangu ya François Chibenji.
Folken konso musiere baka tukaka na ba territoire ya Lubao, Kabinda, Ngandajika na ina ya Lusambu wa inspekteri yae ba mesunika na kisalu CCBI ba undeke bandasala kisalu na vizunga ya Nzunkanda kena kizunga mvimba katuka abati ndaka bao na mbanza mbujimai samu balanda malongi ya ntunono ya kisalu ya vwanda bao to baina katuaka na Kinshasa samu nakuza longisa bao nyonso medila mbula matadi kina kusadisa bauve kimbangi ya inspecteur principal mbuta Oscar Mampuya.
Nous avons des problèmes qui concernent notre.
Betki na mpasi na ina mitala luzingu na betu betki na kubela ntima tansa muna kusumba sabuni yake mpasi tompe kusumba nkisi ina melomba mbongo mwajembi ya fioti lokola ya itena kubaka mvutu ve nzoka ndee tangu betu katukaka na kinsasa wapi saka betu ata mwambongo vesa muna mbwala ya
ii
nzoka na mukanda na yandi kalaka nkulutu ya EPSP lombaka na luyalu ya kizunga anipesa tika kulala pe madia na bisaja mbula matadi bao pe mesidikisa nde balenda sadisa kaka baina katukaka na mbanza kinsasa samu na kusadisa bau ya kelomba miliar mwose ya bafran kongole meza bisa ditafi ya inspection provinciale ya EPSB ya melutisa kutalu ya mbongo fete sala kisalu na kizunga kula baku bikaka yao
kasa Dolphine Ngoi ya fwana kusimati na kizunga bandundu ya kele kubokota ya mbuta ya kele kutalaka mama longi ya province edikasyonel bandundu wa tatu ya kele teritori ya kengi na kutala ntola fita binspekte ya kevwana kana yao mingi na malonga bisala maboko ya vwana kutunga bilele todi ya kakubongisa ba mashini nyoso yeme za bana mingi na mwandi na mbuta Timothy Mwamba baka kana ntola binspekte ya kele kulanda malongi kuna na kenge beto landa ndi na kimzondolo ya belakme muyangi.
Dans le bandundu 3, il y a 183.
Ma inspection ya bandzonkanda ya EPC bandundu 3. Betuketi bantu nkama mwesi ni makumina na tatu baina meya ntikaka imene malongi. Benfwa na zabati, mtalu ya ba inspektor ya betuke zodila ameluta baina betuke na bau. Na bakalasi ya sekondere betuke konda ba inspektor samu na bakalasi ya kupe kuture. Kiadi na kumona ti, muntu ata mwesi veme bakaka ba matonsi ya kuluta balongo kiankaka na examen ya mbalanta mbwadi ya kuisa salama. Kansi na baopsion ankaka malongi mepesama na mutino wa mefwanakana. Nandamu ankaka benufona zabati, betu vandati bankakalakani mingi isamu na kuzo wa ba inspektor ya bakalasi ya kupe kutur. Na bambula zole to tatu ya meluta, betu bakaka alusadusu ya ba inspektor ya katuka na kikwiti. Na mvula yae betu vandana na kivuru ya kuzo wa inspektor ata mosi ya opsion ina ya kupe kutur. Pana betu kekinga akaka asamu na mvula kekwisa.
Nous attendons l'édition prochaine.
Bitu futukati kanadiambu ya wanambaza kisasa wapi batu mingi vwanake na kundanina sabna kumata na babisi ya luyalu ambanza kinchasa tulaka na kilima saba meluta sabna kunata batu ya seleka diambu yai monana kabubi yai mingi na njila katuka kanlu katina kukuma na hotel de ville kasi misada kompani transkin kena kulombati bayi kadeka babisi sankaka na njila yina na kutala ntola batu kevwanaka mingi kuna mpamba ve na kata babisi makumi nchambwa de hotel de ville kena yao kaka makumi zole ya meya ntika na kusala Adolphine Ngoi ngeso lakati Michel Kifindango ya losaka disu na diambu yai.
Na kilumba bubu ya hotel de ville mezi bula kaka nzila mosi banda na matete tina royal nzoka ndeba nzila zole me kumaka kusala katuka na petro kongoti na gare central pediaka na kandu katina hotel de ville transco na new transkine bawi nyonsu kena kufutisa banka matanu ya franc kongolo na nzietolo nzila ina katuka na kandu katina hotel de ville kena kuyamba minzeti mingi lokola kisaji mosi ya new transkine metuba nivula fwete mwedila diaka babisi mingi na nzila me katuka na kandu katina hotel de ville yako kata tanu kasibubu bandila kezolo tangu bayufisaka mbuta aluyalu na mambo ya nzetolo na mbanza ni pesaka antindula mbuta Godard Motemona
sur un lot de 70
na kitezo babisi makumi nsambwadi mwikuma kuzieta bametula babisi makumi zoli nsasa kele ya kupesa na nkango ya mbanza kinsasa niluwa kwa kuzieta na mtindo wa kufuana samuna kufutukila nzimbala ya bilumbo meluta vedi vula ya new transkine kena into ya batuke salaka na bauti ntwadi ya dikanda ya shine andi manisala na kutuba mbuta Godard Motemona
Adolphine Ngoi betumanisa na kabu yai ya baton kumi na sambano ya bisadula ya malanga ya dinaka na zina red pesa kamazona kitezo wa mabuta difunda mosi na nkamatonu na isangi na kizunga ya oriental pena kutuba mbuta sigil adebu todisi ya red kuna na isangi ya kele samu kutumisa bisadula na bau ya malanga onselu maswange kentuma na beto ntongu nyosu na kizunga ya oriental
kati ya bisadilu yina kele mbele ntengo lime shoka ati bisadilu ya nkaka ya bilanga ati ya kutwela babwala lilanga ya ikela ati ya losuna kele kati ya babwala tanu mesolama sambu na manaka ina mabuta tabaka bangulu tiba nkombo diaka malongi sambu na kutombusa kisalu na bo kukonda kumwenza mfinda kulondana na dikabu karje conseil agricole rural de question na luyantiko ya mvula ya yi bilanga na ndila ya kuyoka mfinda va bebisa mfinda konso mvula na ntoto ya isangi dia kakarje ke lomba kukuna bantike yela ntualu kati ya bilanga sambu na kudisa ntoto ba hektar tanu ya bilanga mete di misama na ifa ya ngambi pene ya banti ina ndambu ya nkaka dikabu programme de conservation de la nature sambu na kulamusa nkangu na diambu ya processus red ke tombusa kujidikama ya kilometa makumi sambanu ya ndila sambu na diambu ya kuteka bima ya bilanga.
Matondo mingi nange onselme maswa kena bansonga nge meka tono kupesa beti ya beto mpe Jean-Claude Nsiala nandira mashili pe konsumu siya Afrika na ntuala kinzondo la befo na kule mfuki la mwaki mbeva kusu kusa mebaka beto ya beti kena kukatoa na kumanisa bansonga ya kasi makutu mtango nyoso na kinzondo lu mpe na radio kapi radio angemba
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.